mer tilspisset en situasjon jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jag håller helt med. Och vi, när vi pratar om en forskare på det här viset om jag ska tro historikerkollegor då, som jag ju tror då, att han är också brister i sitt hantverk som forskare då. Det är ju faktiskt väldigt många forskare som gör det. Men när vi...
Jag har inte jobb imorgon, jag. Så det har varit...
Vad är grunden till att du inte ga upp då?
Det är nog alene, nästan alene. Det är också mitt pågangsmot. Mye av det har nog varit pågangsmot i att detta är den enda arenan jag har känt att jag verkligen älskar. Alltså detta är, som jag snackade lite om, att detta är hemmet mitt. Mm. Så det finns inte något bättre för mig än att stå på den scenen och vara 100% mig själv och fortelle gøye ting och vi ler. Det och tack vare att jag mötte Jørnis Josef och Henrik Farley. Vi slog oss upp som trio nästan med en gång jag och Jørnis begynte.
Ja, och lagde ju ett vart dynga på NRK.
Riktigt. Ja. Och hållt på og gjort show sammen och då stod i Spektrum som nå. Så få den klicken där, den trion där. Det också gjorde att man stod ju igen alene.
Martin Lepperød, vad är drivkraften din?
Å ha det bra är drivkraften min.
Ja.
Och den varierar. Hvordan ha det jeg synes det är ett vanskeligt spørsmål, fordi jeg mener at drivkraften min är att ha det fint og bra i dette livet, men hvordan jeg har det fint og bra, det varierer.
Ja.
For der er det så mange, arenaer i livet som du må på en måte få til å klaffe og fungere, og da må du jo ha veldig forskjellig drivkraft inni alle de, men den hovedparaplyen er ha det fint.
Martin Lepperød, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med papparollen.
Ja, tusen takk, ja. Dette var kjempehyggelig der.
Ja, veldig hyggelig. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna, og så sender du oss en melding der. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Kristin Rosenløv Egg. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det skal handle om slaget på Stiklestad i år 1030. For en ny storfilm er på gang om akkurat dette her. Hva skjedde der egentlig? Hør mer i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte i 1964 og ga ut sin siste bok så sent som i februar i år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen i filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det er noe i tonen og noe i språket hans, og noe i universet som gir en veldig sånn gjenklang i meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så det er sånn jeg leser han, og det er en sånn vranghet, samtidig som han er veldig morsom, liksom, og noe dannet, men ubehøvlet.
Jeg er tilspisset en situasjon jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jeg håller helt med, og når vi pratar om en forskare på det här viset som om jag ska tro historikerkollegor då, som jag ju tror då, att han är också brister i sitt hantverk som forskare då. Det är ju faktiskt väldigt många forskare som gör det. Men när vi...
Det är nog alene, nästan alene. Det är också mitt pågangsmot. Mye av det har nok vært pågangsmot I at dette den eneste arenaen jeg har kjent at jeg virkelig elsker. Altså dette som jeg snakket litt om I sted, at dette hjemmet mitt. Mm. Sånn, det finnes ikke noe bedre for meg enn å stå på den scenen og være 100% meg selv og fortelle gøye ting og vi ler. Det og takket være at jeg møtte Jørnis Josef og Henrik Farley. Vi slo oss jo opp som trio nesten med en gang jeg og Jørnis begynte.
Ja, og lagde jo et hvert dynga på NRK.
Riktig, ja. Og holdt på og gjort show sammen og da sto I Spektrum sammen nå. Så å få den klikken der, den trioen der, det også gjorde at man sto jo ikke igjen alene.
Martin Lepperød, hva drivkraften din?
Å ha det bra drivkraften min.
Ja.
Og den varierer. Hvordan hadde, jeg synes det et vanskelig spørsmål, fordi jeg mener at drivkraften min å ha det fint og bra I dette livet, men hvordan jeg har det fint og bra, det varierer.
Ja.
For der det, så mange, det så mange arenaer I livet som du må på en måte få til å klaffe og fungere, og da må du jo ha veldig forskjellig drivkraft inni alle de, men den hovedparaplyen ha det fint.
Martin Lepperød, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med papparollen.
Ja, tusen takk, ja. Dette var kjempehyggelig der.
Ja, veldig hyggelig. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna, og så sender du oss en melding der. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher I dag, det var Kristin Rosenløv-Egg. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om slaget på Stiklestad I år 1030. For en ny storfilm på gang om akkurat dette her. Hva skjedde der egentlig? Hør mer I Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte I 1964 og ga ut sin siste bok så sent som I februar I år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen I filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det noe I tonen og noe I språket hans og noe I universet som gir en veldig sånn gjenklang I meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så jeg, det sånn jeg leser han. Ja. Og det en sånn vranghet samtidig som han veldig morsom liksom. Og noe dannet, men ubehøvlet.
Ja.
Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det veldig gøy.
Ja, det sa Ane Dahl Torp intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Det har gått et snøskred I Senja kommune I Troms I formiddag. Flere personer ble tatt av skredet, men alle gravd ut og ingen skadd, det opplyser politiet. Skredet gikk I Rodalen på Senja I Troms for en knapp time siden. Ifølge Varsom det stor og betydelig snøskredfare flere steder I Troms nå. Vestland fylkeskommune mener statens veivesen stenger viktige tunneller I Bergen for ofte. I fjor var den viktige Eidsvåg-tunnelen på E39 mellom Åsane og sentrum stengt for vedlikehold mer enn 100 netter. Seksjonsleder Mats Corneliusen I fylkeskommunen sier tungtrafikk da kjører på smale fylkesveier som ikke laget for det.
Det kan skape problemer for både kollektivfremkommelighet, trafikk for øvrig på fylkesveinettet, trafikksikkerhet, og ikke minst for de som bor I området, at de opplever både støy og luftforurensning.
Natt til sist fredag stengde vegvesenet 9 viktige tunneller på hovedvegene rundt Bergen sentrum. Den første stengde de allereie klokka 20 på kvelden. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde I vegvesenet kan ikke svare på hvorfor de måtte sperre av så mye på samme tid.
Vi prøver jo så godt vi kan, men det hender nok at det kan være for mange tunneller som blir stengt samtidig, men det jo også et dilemma. Hvis vi stenger en og en tunnel om gangen, så vil det jo være stengninger I svært lange perioder.
Reporter Leif Rune Løland. Prisene på plastposer øker igjen. Mange butikker og kjeder i Norge er medlem av Handelens Miljøfond og betaler kontingent på plastposer til fondet. Og fra 1. april øker denne fra 3 til 4 kroner. Plastposene har kostet rundt 5 kroner og 50 øre i butikken det siste året, og nå blir det kanskje en krone til. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Det hadde alt, et blodig slag, tøffe krigere, en mytomspunnet konge og et bakteppe av religionskrig. En film om slaget på Stiklestad kan nå bli virkelighet. Kan det bli Norges svar på Game of Thrones? Og hvordan skille fantasi og fakta når denne store biten av norsk historie skal på kinolærrette? Og så... Nazistene de gjorde sitt beste for å pynte på fasaden i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, bokstavlig talt. Mennesker og hus ble pynta og kor og orkester satt ihop for å lure inspektørene som slapp inn. Bak kulissene ventet Holocaust. Hvordan var det å leve i verdens største løgn? Ja, norske Gunilla sin farfar overlevde Theresienstadt ved å spille for sine fangevoktere. Men hvordan preget det han i ettertid? Velkommen til Kompass, programmet for livssyn, etikk og verdier, som i dag har et historisk preg, men jammen er det viktig å skjønne vår historie for å prøve å forstå vår samtid, kanskje mer enn noen gang. Du har vært smart og valgt NRK P2, og mitt navn er Paul Plassen. Og først altså... Sverdslag og en slagmark dekt i blod, vikingkonger og mirakler. Det grunn til å spørre hvorfor ingen har laget den store filmen om fortellinga som har alt, nemlig slaget på Stiklestad. Men vent, nå det planer om at hendelsene fra 1030 skal bli til en norsk storfilm, og jakten på skuespillere som skal være med i filmen i gang akkurat nå. Velkommen til oss, Sigurd Mikael Karoliesen.
Takk skal du ha.
Produsent og den som fikk ideen til å lage film om det her store øyeblikket i historien. Og du sier altså at det her på Game of Thrones-nivå, og det altså da en fantasy-megasuksess som mange så på. Hvorfor mener du det?
Nei, altså det ikke noen tvil om at Game of Thrones har hentet all sin inspirasjon fra de skiftende alliansene og maktkampen som pågikk i den perioden som vi kaller vikingtiden. Og det jo utrolig interessant, og jeg helt enig med deg, et veldig rart at ikke noen har gjort dette før, fordi at hvordan Norge ble til fant jo sted i for- og etterkant av slaget på Stiklestad, og har sagt spor, og som fremdeles preger vårt samfunn i dag.
Ja, hvordan har du tenkt å ta fatt på en sånn stor oppgave?
Nei, vi... har valgt å se på perioden opp mot slaget, og jo nå i en veldig spennende fase hvor vi bearbeider et allerede eksisterende manus. Så vi følger på en måte de ulike alliansene rundt Olavs sitt forsøk på å samle Norge i kampen med kong Knut på slutten av 20-tallet.
Vi skal dykke ned i historien, men er det med ydmykhet du går til verket her?
Jeg vil si både med ydmykhet og ganske stor ærefrykt, for det jo en grunn til at folk ikke har gjort dette før, og det handler jo selvfølgelig om at det et veldig stort tilfang av historier, så det kan være vanskelig innenfor spillefilmformat å finne et fokus som gjør at det lar seg fortelle på 100 minutter. Det andre jo selvfølgelig kostnadsbildet.
Mm. Du, var den lille Sigurd Mikael en sånn som satt ytterst på stolen da de her historiene ble fortalt på barneskolen?
Veldig.
Ja, så det her kan du litt, du egentlig?
Ja, men det som interessant at man tror man kan, og så begynner man å snakke med historikere, og da skjønner man at man egentlig må tilbake til skolebenken, så det faktisk en stor glede ved å jobbe med dette prosjektet.
Og vi skal straks koble på en som også sitter her i studio, som kan veldig mye om det her. Men aller først, vi tok turen ut på gata vi for å sjekke om folk har kontroll på historien.
Oi, ikke det Helge Olof som kommer fra Sverige og møter baglerne og blir han blir jo drept da.
Olav den Hellige, han heldig fordi etter han død så vokste neglene hans og håret hans. Og da var det flere som kom til brønnen hans og la mynta i brønnen hans da, for å få den samme helligdommen.
Han ble på en måte helgen, kanskje ikke nødvendigvis på grunn av det slaget, men det var jo på en måte da han døde, og han har jo vært på en måte Norges helgenkonge siden da, så på et vis så var han jo veldig, var det slaget veldig, veldig viktig da.
Rykta han om hva som skjedde med Likas ble jo, fikk jo flere til å tro på det han fortalte da, og førte jo til, fullførte jo egentlig kristninga av Norge.
Ja, det var noen modige sjeler som dristet seg ut på her, og vi hørte også litt av Paul Okkenhaug sin legendariske fanfare fra Spelet som foregår på Stiklestad hvert år. Vi har fått med oss Øystein Ekerhold, velkommen tilbake til Øystein.
Tusen takk.
Som har forsket på i Nidarosdomen i mange år, og du, folk på gata her hadde ikke helt stålkontroll på hva som egentlig skjedde, eller?
Kanskje ikke alle detaljer, men altså, det viktigste, det var et slag, Olav ble drept, og det oppstod mirakler etterpå. Alt det der er korrekt.
Ja, men vi skal si i alles forsvar at det er lett å gå surr i det her. Altså Olav Haraldsson, som blir Olav den Hellige, eller Olav den Digre, ble han også kalt. Samtidig så har vi lært om Olav Tryggvason og Harald Hårfager, og er litt komplisert den historien vår, eller?
Det veldig, og du kan jo prøve å finne en som kan hele kongerekka fra 900-tallet til frem til Håkon Håkonsson. Du skal lete lenge vel også historikerkretser.
Ja, nesten spørre kollega Are Sendosen som har laget en lang podcast om det her, men akkurat nå så lytter du på Kompass i NRK P2, og vi skal altså dykke ned i det som skjedde på Stiklestad i 1030. Historia skal bli film, vi har besøk av filmprodusent Sigurd Mikael Karillesen og forskere Øystein Ekerhold. Og Øystein, altså, faktaboks her, var det egentlig et slag på Stiklestad i 1030?
Ja, det var det. Og det var i 1030, for vi har litt samtidig kilder, nemlig i de såkalt engelske annaler, altså engelske årbøker som ble ført i en del kloster, så har man nedtegnet år for år store hendinger, og der er det nedtegnet at Olav ble drept av sine egne, altså sitt eget folk i 1030.
Det har vært diskutert en del årstall også?
Ja, det har vært snakk om 1028, og 1029 og 1030, så man vaklet litt, men etter å ha funnet disse engelske kildene, så er 1030 helt spikret.
Helt Game of Thrones, sier Sigurd Mikael her. Er det slik du ser på historien om Olav den Hellige også?
Ja, nå kjenner ikke Game of Thrones sånn mer sånn direkte, men jeg tror virkeligheten går fantasien en høy gang når du ser det store bildet i det her. Det er helt fantastiske historier som blir fortalt, og det som jeg må bare samstemme i at hvorfor har ingen prøvd å så filmatisere, dramatisere dette tidligere? Det skriker jo etter en spennende behandling.
Sigurd Mikael, det er vel godt å høre, eller?
Jo, det er fantastisk, og det som er fascinerende er jo at pågangen etter at vi begynte å slippe ut informasjon om at vi er i gang, er jo helt massiv, sånn at dette er jo noe som engasjerer og opptar hele det norske folk, og det setter vi utrolig pris på, men det gjør som du innledningsvis spurte om, gjør jo at vi går med ærefrykt inn i dette.
Ok, Sigurd Mikael, du og jeg får bare sitte litt på skolebenken her. Øystein, fortsett. Hva var oppkjøringen til slaget på Stiklestad?
Ja, det var jo at Olav måtte jo flykte fra landet i 1028. Han hadde vært konge da i siden 1015. Han kristnet landet, og det gjorde han da ikke bare med fredelige midler, men også med vold og makt. Og disse stormennene som hadde vært vant til å styre seg selv tidligere, likte mindre og mindre at Olav la seg opp i alt mulig. Og det var en stor misnøye. Og så satt da i Danmark og England Knut den Mektige, som da hadde slått sammen disse to kongeriker, og han ville ha Norge også. Og han fyrte det opp under med gods og gull og gaver, disse stormennene, til å gå imot Olav. Så det er sikkert at Olav så ingen utvei til slutt enn å flykte til av landet, og han kunne ikke dra sørover og vestover, for der var Knut sitt land. Han dro østover og endte opp da i Kiev, hos familien.
Ja, og det høres jo vanvittig langt unna ut, og det var det jo også på den tiden, men det var en slags hotspot, hadde du kalt det.
Ja, altså Kiev var langt borte, men det var ikke fjernt, for Olav ville jo egentlig gifte seg med datter til svenske kongen Ingeborg. Men så meldte prinsen av Kiev seg, og han var høyere i rang, så han fikk Ingeborg. Så Olav fikk halvsøstra Astrid. Så når han dro til Kiev, så var det jo fordi der var jo tjukke slekter med svigerinne og svoger.
Men så drar han altså tilbake til Norge,
Og til slaget på Stiklestad, hvorfor drar han tilbake?
Ja, han har jo da hørt rykter, fått ganske tidlig informasjon fra Norge om at dette styret som Knut hadde sett inn, det var ikke sånn som disse stormennene, altså for eksempel Einar Tambarskjelve var jo en av disse som godt kjent. De trodde jo at Knut skulle sitte i England og la det få lov å styre seg selv, men så kom jo Knut med denne guttungen sin, Svein Knutsson, og mora hans, Alfiva, og som skulle styre Norge. Og de la seg opp i alt mulig, og høvdingene oppdaget at det hadde gjort en veldig dårlig bytte.
Nemlig. Og hva skjer da på Stiklestad?
Ja, Olav kommer jo da via Sverige, altså opp gjennom Jämtland, og ned den gamle ferdselsveien over Sul, og ned Verdalen. Og, for det var jo det som var den eneste skikkelig veien fra Sverige over til Trøndelag den gangen. Og møter da en koalisjon av norske høvdinger med sine menn, masse bønder, men det Knut den mektige som står bak og finansierer og driver dette her. Og på Stiklestad, som det altså en veldig sentral plass, også geografisk, og en veldig symbolrik plass, så møtes disse to herrene.
Bondeherren og Olavsen her.
Vi kan kalle det bondeherren, men det var jo mest aristokrater som styrte dette her. Og denne utfallet er ganske greit. Olav tappte så det suste, han ble drept, mye av herren hans falt, og de som overlevde, klarte seg ved det å rømme tilbake igjen til Sverige. Blant annet Olav sin yngre halvbror, Harald Sigurdsson, som kom helt via Kiev til Konstantinopel. Og vi kjenner han som Harald Harråde senere.
Mm. Vet du om de liksom bare sprang i syne på hverandre, eller var det litt sånn observering, og nå skal vi slåss her?
Neida, det var formasjoner, og mange har lagt veldig mye energi inn og prøve å finne ut hvordan herrene sto på Stiklestad. Nå har jo landskapet endret seg en del senere på grunn av jordras og oppdyrking og sånn, men man er stort sett enig om at slaget sto der som museet og Stiklestad kyrkje står i dag, og det er en sterk tradisjon, allerede fra 1100-tallet, om at alteret i Stiklestad kyrkje står der som Olav falt. Og den tror jeg vi kan stole på, for den kyrkja den ligger på en helt merkelig plass i landskapet, for i sammenligning med ellers i Trøndelag, den ligger på det laveste punktet i landskapet.
Mm. Blir det viktig for dere, tenker du, Sigurd Mikael, å filme eventuelt på Stiklestad, eller er det ikke så nøye at det skjer akkurat der?
Vi har tenkt at når vi først endelig lager en norsk vikingfilm og tar på en måte historien som fortalt av andre, blant annet vikings ute i verden, hjem, så det jo vårt ønske at det skal bli så autentisk, det skal bli historisk korrekt, det skal også bli autentisk. Så vår ambisjon er jo å finne part.
Her tilspisset en situasjon er, jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jeg holder helt med, og när vi pratar om en forskare på det här viset om jag ska tro historiker kollegor då, som jag ju tror då, att han är också brister i sitt hantverk som forskare då. Det är ju faktiskt väldigt många forskare som gör det, men när vi
det är nog nästan alene det. Det är också mitt pågangsmot. Mye av det har nok vært pågangsmotet i at dette er den eneste arenaen jeg har kjent at jeg virkelig elsker. Altså dette er, som jeg snakket litt om i sted, at dette er hjemmet mitt. Mm. Sånn, det finnes ikke noe bedre for meg enn å stå på den scenen og være 100% meg selv og fortelle gøye ting, og vi ler. Takket være at jeg møtte Jørnis Josef og Henrik Farley. Vi slo oss jo opp som trio nesten med en gang jeg og Jørnis begynte.
Ja. Og lagde jo et hvert dynga på NRK.
Riktig, ja. Og holdt på og gjort show sammen, og da stod i Spektrum sammen nå. Så få den klikken der, den trioen der, det også gjorde at man sto jo ikke igjen alene.
Martin Lepperød, hva er drivkraften din?
Å ha det bra er drivkraften min.
Ja.
Og den varierer. Hvordan hadde, jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi jeg mener at drivkraften min er å ha det fint og bra i dette livet, men hvordan jeg har det fint og bra, det varierer. For der er det, det er så mange arenaer i livet som du må på en måte få til å klaffe og fungere, og da må du jo ha veldig forskjellig drivkraft inni alle de, men den hovedparaplyen er ha det fint.
Martin Lepperød, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Og lykke til med papparollen.
Ja, tusen takk. Ja. Dette var kjempehyggelig der.
Ja, veldig hyggelig. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna, og så sender du oss en melding der. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Kristin Rosenløv Egg. Her i Peto får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det skal handle om slaget på Stiklestad i år 1030. For en ny storfilm er på gang om akkurat dette her. Hva skjedde der egentlig? Hør mer i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte i 1964 og ga ut sin siste bok så sent som i februar i år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen i filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det er noe i tonen og noe i språket hans og noe i universet som gir en veldig sånn gjenklang i meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så jeg, det er sånn jeg leser han, ja. Og det er en sånn vranghet, samtidig som han er veldig morsom, liksom, og noe dannet, men ubehøvlet. Ja. Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det er veldig gøy.
Ja, det sa Ane Dahl Torp intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund. Det har gått et snøskred i Senja kommune i Troms i formiddag. Flere personer ble tatt av skredet, men alle er gravd ut og ingen er skadd, det opplyser politiet. Skredet gikk i Rodalen på Senja i Troms for en knapp time siden. Ifølge Varsom er det stor og betydelig snøskredfare flere steder i Troms nå. Vestland fylkeskommune mener Statens vegvesen stenger viktige tunneller i Bergen for ofte. I fjor var den viktige Eidsvåg-tunnelen på E39 mellom Åsane og sentrum stengt for vedlikehold mer enn 100 netter. Seksjonsleder Mats Corneliusen i fylkeskommunen sier tungtrafikk da kjører på smale fylkesveier som ikke er laget for det.
Det kan skape problemer for både kollektivfremkommelighet, trafikk for øvrig på fylkesveinettet, trafikksikkerhet, og ikke minst for de som bor i området, at de opplever både støy og luftforurensning.
Natt til sist fredag stengde vegvesenene 9 viktige tunneller på hovedvegene rundt Bergen sentrum. Den første stengde de allereie klokka 20 på kvelden. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i vegvesenet kan ikke svare på hvorfor de måtte sperre av så mye på samme tid.
Vi prøver jo så godt vi kan, men det hender nok at det kan være for mange tunneller som blir stengt samtidig, men det er jo også et dilemma. Hvis vi stenger en og en tunnel om gangen, så vil det jo være stengninger i svært lange perioder.
Reporter Leif Rune Løland. Prisene på plastposer øker igjen. Mange butikker og kjeder i Norge er medlem av Handelens Miljøfond og betaler kontingent på plastposer til fondet. Og fra 1. april øker denne fra 3 til 4 kroner. Plastposene har kostet rundt 5 kroner og 50 øre i butikken det siste året, og nå blir det kanskje en krone til. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Det hadde alt. Et blodig slag, tøffe krigere, en mytomspunnet konge og et bakteppe av religionskrig. En film om slaget på Stiklestad kan nå bli virkelighet. Kan det bli Norges svar på Game of Thrones? Og hvordan skille fantasi og fakta når denne store biten av norsk historie skal på kinolærrette? Og så... Nazistene de gjorde sitt beste for å pynte på fasaden i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, bokstavlig talt. Mennesker og hus ble pynta og kor og orkester satt ihop for å lure inspektørene som slapp inn. Bak kulissene ventet Holocaust. Hvordan var det å leve i verdens største løgn? Ja, norske Gunilla sin farfar overlevde Theresienstadt ved å spille for sine fangevoktere. Men hvordan preget det han I ettertid? Velkommen til Kompass, programmet for livssyn, etikk og verdier, som I dag har et historisk preg, men jammen det viktig å skjønne vår historie for å prøve å forstå vår samtid, kanskje mer enn noen gang. Du har vært smart og valgt NRK P2, og mitt navn Paul Plassen. Og først altså... Sverdslag og en slagmark dekt I blod, vikingkonger og mirakler. Det grunn til å spørre hvorfor ingen har laget den store filmen om fortellinga som har alt, nemlig slaget på Stiklestad. Men vent, nå det planer om at hendelsene fra 1030 skal bli til en norsk storfilm, og jakten på skuespillere som skal være med I filmen I gang akkurat nå. Velkommen til oss, Sigurd Mikael Karoliesen.
Takk skal du ha.
Produsent og den som fikk ideen til å lage film om det her store øyeblikket I historien. Og du sier altså at det her på Game of Thrones-nivå, og det altså da en fantasy-megasuksess som mange så på. Hvorfor mener du det?
Nei, altså det ikke noen tvil om at Game of Thrones har hentet all sin inspirasjon fra de skiftende alliansene og maktkampen som pågikk I den perioden som vi kaller vikingtiden. Og det jo utrolig interessant, og jeg helt enig med deg, et veldig rart at ikke noen har gjort dette før, fordi at hvordan Norge ble til fant jo sted I for- og etterkant av slaget på Stiklestad, og har sagt spor, og som fremdeles preger vårt samfunn I dag.
Ja, hvordan har du tenkt å ta fatt på en sånn stor oppgave?
Nei, vi... har valgt å se på perioden opp mot slaget, og jo nå I en veldig spennende fase hvor vi bearbeider et allerede eksisterende manus. Så vi følger på en måte de ulike alliansene rundt Olav sitt forsøk på å samle Norge I kampen med kong Knut på slutten av 20-tallet.
Vi skal dykke ned I historien, men det med ydmykhet du går til verket her?
Jeg vil si både med ydmykhet og ganske stor ærefrykt, for det jo en grunn til at folk ikke har gjort dette før, og det handler jo selvfølgelig om at det et veldig stort tilfang av historier, så det kan være vanskelig innenfor spillefilmformat å finne et fokus som gjør at det lar seg fortelle på 100 minutter. Det andre jo selvfølgelig kostnadsbildet.
Mm. Du, var den lille Sigurd Mikael en sånn som satt ytterst på stolen da de her historiene ble fortalt på barneskolen?
Veldig.
Ja, så det her kan du litt, du egentlig?
Ja, men det som interessant at man tror man kan, og så begynner man å snakke med historikere, og da skjønner man at man egentlig må tilbake til skolebenken, så det faktisk en stor glede ved å jobbe med dette prosjektet.
Og vi skal straks koble på en som også sitter her I studio, som kan veldig mye om det her. Men aller først, vi tok turen ut på gata vi for å sjekke om folk har kontroll på historien.
Oj, ikke det Helge Olofsen kommer fra Sverige og møter baglerne og blir han blir jo drept da.
Olav den Hellige, han heldig fordi etter han død så vokst naglene hans og håret hans. Og da var det flere som kom til brønnen hans og la mynta I brønnen hans da for å få den samme helligdommen.
Han ble jo på en måte helgen, kanskje ikke nødvendigvis på grunn av det slaget, men det var jo på en måte da han døde og han har jo vært på en måte Norges helgenkonge siden da, så på et vis så var han jo veldig, var det slaget veldig, veldig viktig da.
Ryktene om hva som skjedde med Likas ble jo, fikk jo flere til å tro på det han fortalte da, og førte jo til, fullførte jo egentlig kristninga av Norge.
Ja, det var noen modige sjeler. Som dristet seg ut på her, og vi hørte også litt av Paul Okkenhaug sin legendariske fanfare fra Spele, som foregår på Stiklestad hvert år. Vi har fått med oss Øystein Ekerhold, velkommen tilbake til Øystein.
Tusen takk.
Som har forsket på I Nidarosdomen I mange år, og du, folk på gata her hadde ikke helt stålkontroll på hva som egentlig skjedde, eller?
Kanskje ikke alle detaljer, men altså, det viktigste
det var et slag, Olav ble drept, og det oppstod mirakler etterpå. Alt det der korrekt.
Ja, men vi skal si i alles forsvar at det lett å gå surr i det her. Altså Olav Haraldsson, som blir Olav den Hellige, eller Olav den Digre, ble han også kalt. Samtidig så har vi lært om Olav Tryggvason og Harald Hårfager, og det litt komplisert den historien vår, eller?
Det veldig, og du kan jo prøve å finne en som kan hele kongerekka fra 900-tallet til frem til Håkon Håkonsson. Du skal lete lenge og vel også historikerkretser.
Ja, nesten spørre kollega Ari Sendosen som har laget en lang podcast om det her, men akkurat nå så lytter du på Kompass i NRK P2, og vi skal altså dykke ned det som skjedde på Stiklestad i 1030. Historia skal bli film, vi har besøk av filmprodusent Sigurd Mikael Karillesen og forsker Øystein Ekroll. Og Øystein, altså, faktaboks her, var det egentlig et slag på Stiklestad i 1030?
Ja, det var det. Og det var i 1030, for vi har litt samtidig kilder, nemlig i de såkalt engelske annaler, altså engelske årbøker som ble ført i en del kloster, så har man nedtegnet år for år store hendinger, og der er det nedtegnet at Olav ble drept av sine egne, altså sitt eget folk, i 1030.
Det har vært diskutert en del årstall også?
Ja, det har vært snakk om 1028, og 1029 og 1030, så man vaklet litt, men etter å ha funnet disse engelske kildene, så er 1030 helt spikret.
Helt Game of Thrones, sier Sigurd Mikael her. Er det slik du ser på historien om Olav den Hellige også?
Ja, nå kjenner jeg ikke Game of Thrones sånn, mer, sånn direkte, men jeg tror virkeligheten går fantasien en høy gang når du ser det store bildet i det her. Det er helt fantastiske historier som blir fortalt, og det som jeg må bare samstemme i at hvorfor har ingen prøvd å så filmatisere, dramatisere dette tidligere? Det skriker jo etter en spennende behandling.
Sigurd Mikael, det vel godt å høre, eller?
Jo, det fantastisk, og det som fascinerende er jo at pågangen etter at vi begynte å slippe ut informasjon om at vi i gang, er jo helt massiv, sånn at dette jo noe som engasjerer og opptar hele det norske folk, og det setter vi utrolig pris på, men det gjør som du innledningsvis spurte om, gjør jo at vi går med ærefrykt inn i dette.
Ok, Sigurd Mikael, du og jeg får bare sitte litt på skolebenken her. Øystein, fortsett. Hva var oppkjøringen til slaget på Stiklestad?
Ja, det var jo at Olav måtte jo flykte fra landet i 1028. Han hadde vært konge da i siden 1015. Han kristnet landet, og det gjorde han da ikke bare med fredelige midler, men også med vold og makt. Og disse stormennene som hadde vært vant til å styre seg selv tidligere, likte mindre og mindre at Olav la seg opp i alt mulig. Og det var en stor misnøye. Og så satt da i Danmark og England Knut den Mektige, som da hadde slått sammen disse to kongerikene, og han ville ha Norge også. Og han fyrte da opp under med gods og gull og gaver, disse stormennene, til å gå imot Olav. Slik at Olav så ingen utvei til slutt enn å flykte til av landet, og han kunne ikke dra sørover og vestover, for der var Knut sitt land, og han dro østover og endte opp da i Kiev, hos familien.
Ja, og det høres jo vanvittig langt unna ut, og det var det jo også på den tiden, men det var en slags hotspot, hadde du kalt det.
Ja, altså Kiev var langt borte, men det var ikke fjernt, for Olav ville jo egentlig gifte seg med datter til svenske kongen Ingeborg. Men så meldte prinsen av Kiev seg, og han var høyere i rang, så han fikk Ingeborg. Så Olav fikk halvsøstre Astrid. Så når han dro til Kiev, så var det jo fordi der var jo tjukke slekter med svigerinne og svoger.
Men så drar han altså tilbake til Norge, og til slaget på Stiklestad. Hvorfor drar han tilbake?
Ja, han har jo da hørt rykter, fått ganske tidlig informasjon fra Norge om at dette styret som Knut hadde sett inn, det var ikke sånn som disse stormennene, altså for eksempel Einar Tambarskjelve var jo en av disse som er godt kjent. De trodde jo at Knut skulle sitte i England og la det få lov å styre seg selv, men så kom jo Knut med denne guttungen sin, Svein Knutsson, og mora hans, Alfiva, og som skulle styre Norge. Og de la seg opp i alt mulig, og høvdingene oppdaget at det hadde gjort en veldig dårlig bytte.
Nemlig. Og hva skjer da på Stiklestad?
Ja, Olav kommer jo da via Sverige, altså opp gjennom Jämtland og ned den gamle ferdselsveien over Sul og ned Verdalen. Og, for det var jo det som var den eneste skikkelig veien fra Sverige over til Trøndelag den gangen. Og møter da en koalisjon av norske høvdinger med sine menn, masse bønder, men det Knut den mektige som står bak og finansierer og driver dette her. Og på Stiklestad, som det altså en veldig sentral plass, også geografisk, og en veldig symbolrik plass, så møtes disse to herrene.
Bondeherren og Olavsen her.
Vi kan kalle det bondeherren, men det var jo mest aristokrater som styrte dette her. Og denne utfallet ganske greit. Olav tapte så det suste, han ble drept, mye av herren hans falt, og de som overlevde, klarte seg ved det å rømme tilbake igjen til Sverige. Blant annet Olav sin yngre halvbror, Harald Sigurdsson, som kom helt via Kiev til Konstantinopel. Og vi kjenner han som Harald Hardråde senere.
Vet du om de liksom bare sprang i syne på hverandre, eller var det litt sånn observering, og nå skal vi slåss her?
Neida, det var formasjoner, og mange har lagt veldig mye energi inn og prøve å finne ut hvordan herrene sto på Stiklestad. Nå har jo landskapet endret seg en del senere på grunn av jordras og oppdyrking og sånn, men man stort sett enig om at slaget sto der som museet og Stiklestad kyrkje står i dag, og det en sterk tradisjon, allerede fra 1100-tallet, om at alteret i Stiklestad kyrkje står der som Olav falt. Og den tror jeg vi kan stole på, for den kyrkja den ligger på en helt merkelig plass i landskapet, for i sammenligning med ellers i Trøndelag, den ligger på det laveste punktet i landskapet.
Blir det viktig for dere, tenker du, Sigurd Mikael, å filme eventuelt på Stiklestad, eller er det ikke så nøye at det skjer akkurat der?
Vi har tenkt at når vi først endelig lager en norsk vikingfilm og tar på en måte historien som fortalt av andre, blant annet vikings ute i verden, hjem, så det jo vårt ønske at det skal bli så autentisk, det skal bli historisk korrekt, det skal også bli autentisk. Så vår ambisjon er jo å finne partnere slik at vi kan løfte dette prosjektet og gjøre det i Norge. Og vi er jo allerede i dialog med senter på Stiklestad. Det er jo også en ting som på en måte er bra for oss, og helt naturlig er jo at vi har et tusenårsmarkering nå om snaue fem år, og tenker at vår film kan gå som en helt naturlig del inn i opptakten til dette tusenårsmarkeringen, så vår ambisjon er å så langt på vei mulig filme alt som foregår i Norge i Norge.
Ok, så taper altså Olav, men blir allikevel den hellige. Hvordan ble han det, Sten?
Ja, den historien vi stort sett leser, det er jo det som Snorre skriver ned cirka 200 år senere. Og han var sikkert, han var i hvert fall i Trondheim, det vet vi, og det er godt mulig han dro inn på Stiklestad for å oppleve plassen. Men naturligvis mange av detaljene er det han som har fylt ut, det er rent litterært. Men ifølge han så oppstod det da en rekke mirakel under gjerninger, både rett etter slaget, men også da etter at Olav, for han ble jo da gravlagt i hemmelighet, ifølge tradisjonen, der som hovedalteret i Nidarosdomen står. Og der lå han i grava anonymt 1 år og 5 dager, til 3. august 1031, og da var det vokste så fram en sånn oppfatning, eller en stemningsskifte, at det folk ville finne ut av hvor henne var like, og han da ble gravd opp, og da hadde hår og negler vokst, som vi også hørte folk huske, og det kom en god lukt, det er ikke så ofte etter et år i jorda, og han ble da erklært som helgen av sin egen biskop, altså den angelsaksiske Grimkjell, som visste hvordan helgenkåring skulle foregå. Og dette året, mellom 29. juli 1030 og 3. august 1031, det er for meg det mest filmatisk spennende, for det vet vi veldig lite, men det er et enormt viktig år. Det viktigste året av tre i Norges historien, 1030-31, 1537 med reformasjonen og 1814.
Du lytter på NRK P2 og Kompass, som prater om slaget på Stiklestad, som etter alle solemerker skal bli film. Øystein Ekerhold er forsker og holder oss historisk i hånda, og filmprodusent Sigurd Mikael Kareliusen, han er en av de som skal stå bak filmen. Da. Kommer Olav til å være deres helt, holdt jeg på å si, i denne filmen, eller vil det bli en annen hovedperson, tenker du?
Nei, vi har jo valgt å fortelle filmen ved å la det være et galleri. Så en av våre hovedpersoner vil være en kvinnelig smed som kommer fra nord og er en del av miljøet rundt Tore Hund og Sigrid på Trondenes. Og så kommer vi også til å ha fokus på Erling Skjalgsson, som var på en måte det tidspunktet Olav mistet, det var et vendepunkt som gjorde at han måtte flykte etter slaget mot Erling og drape på han. Og så vi også nysgjerrige på andre, så nå vi i en prosess hvor vi tenker at dette maktspillet og opptakten til slaget vil være historierammen vår.
Mm. Det har jo også vært litt diskutert, Øystein Ekroll, det her med betydningen av slaget på Stiklestad for Norge som nasjon og religionen vår. Hva vet vi om det?
Det i etterkant altså, så ser vi det som et helt avgjørende vendepunkt i norsk historie. Akkurat der og da så var det jo egentlig bare et slag med en som tapte, og så skulle man tro at da var det over ut med Olav og hans sak. Og så skjer jo dette utrolig at det i løpet av ett år så snur dette totalt sett. Det var jo et stort slag i norsk sammenheng. Andre slager vi leser om, det var, vi kan kalle det mer sånn feider, altså det var kanskje et par 300 mann involvert. Her må det være snakk om flere tusen. Og det er det eneste slaget i Norges historien der det var på en måte internasjonalt tilsnitt ved at det var Knut den Mektige i England og Danmark som på en måte sto bak den motstanden mot Olav. Så det har internasjonal interesse. Altså det er en del av den store maktpolitikken i Nordvest-Europa på 1000-tallet.
Nettopp. Er det noe å lære av denne historien i dag, tenker du, i det vi nå vet om slaget på Stiklestad?
Ja, altså, som alle sånne ting kan man jo lese inn i det man vil, men vi kan jo for eksempel se på Norges kompliserte forhold til resten av Europa, som er veldig aktuelt i dag også.
Mm, nettopp. Og så er det sånn da, Sigurd Mikael Kareliusen, at dere nå leta etter den som skal spille Olav den Hellige. Hvem har du i sikte? Avslør det for oss nå.
Nei, dette er jo veldig interessant, og jeg tenker også, bare for å følge opp det som nettopp ble snakket om, at hva vi kan lære, jeg tror at det de lærte etter å ha fulgt Knut etter at Olav flyktet til Gardarike, det var jo at de mistet selvråderett. Og kampen for selvråderett står jo sentralt i det norske folk den dag i dag, og tenker jeg er veldig avgjørende for hvorfor man da vendte seg mot Knut kort tid etter slaget. Det er jo interessant at Olav tapte slaget, men vant krigen, kan man egentlig si. Mm. Når vi nå leter etter karakterene i dette filmuniverset, så vil vi lete blant de mest åpenbare, men vi vil også se på nye talenter, fordi når denne historien er så kjent i seg selv, så er det ikke nødvendigvis slik at vi er avhengige av kjente skuespillere for å portrettere disse karakterene, fordi karakterene, så det kan godt være at vi unngår et metalag av gamle roller og kjenthet ved å se på nye talenter, så her kommer vi til å ha et åpent sinn.
Vet du noe om hvordan han så ut egentlig, Øystein?
Ja, vi har to veldig forskjellige. Han ble jo kalt Olav Digre, og det har jo enkelte tolket som at det, han var ganske omfangsrik rundt livet. Men diger på gammel norsk kan også bety lang og høg. Og vi har faktisk, litt før reformasjonen, har vi flere beskrivelser av det mumifiserte like av kongen. Og det er alle samstemte om at han var en lang mann.
Og når jeg har sett malerier av han, så er det en annen historisk karakter som han kan minne litt om. Det er vel ikke tilfeldig, eller? Jesus?
Ja, og det er klart at historien om Jesus har påvirket fremstillingen av Olav. For eksempel at dette med at de mirakler han utførte, det var jo det samme som Jesus gikk rundt og gjorde. Altså han ga blinde synet tilbake, han lekte handikapper eller vannføre eller lamme. Så, og senere i middelalderen så blir han jo veldig fremhevet som den norske Kristus, altså en avglans av Kristus i himmelen.
Ok, her har dere mye å jobbe med, Sigurd Mikael Kareliusen. Altså, hvor ligger dere an med filmen nå? Får dere det til?
Vi vil jo være helt avhengig av det finansielle, kan du si, for historien, der har vi jo på en måte mer et behov for å velge vekk enn å velge til, for der har vi jo et kjempetilfang. I en håret ambisiøs versjon av dette prosjektet så er vi i opptak om et halvannet år, men historien har vist at det noen gang kan ta lengre tid, men at vi har premiere på denne filmen i forkant av 1000-årsmarkering, det skal vi klare.
Da ønsker vi dere lykke til med det, filmprodusent Sigurd Mikael Kareliussen, og vi takker også forsker ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider Øystein Ekroll for historietimen, og vi spente på å følge Soga om filmen om slaget på Stiklestad. Kompass i NRK P2 det du lyttet på, og vi skal gå fra en storfilm til hele fire filmer som det også knyttet spenning til. I går ble det bekreftet at det kommer ikke mindre enn fire filmer om The Beatles i 2028. Og nå, rett før vi gikk på lufta, så ble det klart hvem som skal spille bandmedlemmene. Det Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson og Joseph Quinn som skal spille de her, og hver film skal fortelles fra perspektivet til de ulike bandmedlemmene. Og det første gang at Paul McCartney, Ringo Starr og familiene til John Lennon og George Harrison har gitt fulle rettigheter til livshistoriene for en filmserie. Så det blir spennende å se hvor det her ender, vet vi mer om i 2028 Og mens vi lytter til Beatles, og imens da så kan vi lytte så mye til Beatles som vi bare orker. Og her fra det siste offisielle albumet som de kom ut med, The Long and Winding Road, i en ny utgave, miksa og utgitt i 2021. The Long and Winding Road. That road before, it always leads me here, lead me to your door, the wild and windy. The Beatles var det her som sang The Long and Winding Road I Kompass I NRK P2. Du vet at du alltid kan sende inn en melding til meg her I studio om du har noe på hjertet, ris, ros, spørsmål eller tanker som du har. Og så det Jan Olav da, som har sendt melding I appen NRK Radio og skriver at vi må ikke være helt historieløse, for Primavera har jo laget film om Olav den Hellige. Ja, det stemmer. Og så kan vi bare kanskje tenke at det som muligens blir laget om slaget på Stiklestad, som vi pratet om I sted, blir noe litt annet.
Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
Hvordan det å være musiker og spille for et publikum som har som mål å utrydde folket ditt? Under Holocaust ble jødiske musikere, kunstnere og komponister holdt fanga, og musikken deres ble brukt som adspredelse for nazistene. Nå på fredag skal vårt eget kringkastingsorkestre gjøre en konsert utenom det vanlige. Det skal handle om musikk fra konsentrasjonsleiren, og en av de her musikerne som satt fanga, det var din farfar Gunilla Sysmann.
Stemmer det.
Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Farfaren din var jødisk og spilte bratsj I Theresienstadt-leiren som lå litt nord for Praha, et lite orkester som fikk navn etter leiren, Theresienstadt-kvartetten. Men for deg da, hvem var farfar for deg?
Ja, farfar for meg var vel, han var vel